I think we better read a few more verses then.
Myslím, že bude dobré, když si přečteme ještě pár dalších veršů.
And then spend some time meditation.
A potom strávíme nějaký čas meditací.
Trying to work through the thoughts about how to realize we are empty of inherent existence. So that's the agenda.
A budeme se snažit té meditaci projít si těmi důvody, které by nás měly přesvědčit, že jsme prázdní inherentní existence. Takže toto je náš plán.
So, what verse are we on? Number 16, is it?
Verš 16.
Number 16. Inherent being has no reverse, you taught. So, if things had such being, nirvana could not happen, nor could fabrications be reversed.
Učil si, že vlastní podstata je nezvratná a pokud by taková existovala, nirvana by byla neuskutečnitelná a myšlenkové konstrukce by nemohly ustat.
So nirvana has no reverse. Inherent being has no reverse. It means it cannot be eradicated or it can't be removed.
Vlastní podstata je nezvratná, zde znamená, že nemůže být vymýcena, nelze se jí zbavit.
Like we said with fire, if it did inherently exist, then nothing would ever destroy it. No way it could ever go out.
Jako například ten oheň, o kterém jsme mluvili, kdyby měl inherentní existenci, tak by neexistovalo nic, co by ho mohlo zničit, neexistovaly cesty, jak bychom se ho mohli zbavit.
So inherent existence would be like immune to the influence of causes and conditions.
Že inherentní existence by byla imunní vůči vlivu příčin a podmínek.
Yeah, so nothing could ever affect it.
Nic by ji nemohlo ovlivnit.
So everything would have to stay the way it is now.
Všechno by muselo zůstat tak, jak je to teď.
So if our minds are defiled.
Takže pokud je naše mysl poskvrněná.
Bound up with confusion and ignorance.
Svázaná s matkem a nevědomostí.
We can never get rid of that.
Tak bychom se toho nikdy bychom se toho nemohli zbavit.
That would be the way it is and nothing could affect it.
To by byl způsob, jakým to prostě tak by to bylo a nikdo by to nemohl ovlivnit.
If that were the case, then you couldn't have a case of anybody arriving at nirvana.
Kdyby to tak bylo, tak by nemohl nastat případ, že by někdo došel nirvány.
So nirvana is where the mind is purified of the afflictive emotions, purified of ignorance.
Nirvana je stav, kdy je mysl očištěna od negativních emocí, očištěna od nevědomosti.
And never mind nirvana, it says nor could fabrications be reversed. So we're not getting rid of just the afflictive emotions, but the fabrications, these are the appearances of inherent existence and the extra things you need to get rid of to realize fully qualified enlightenment of a Buddha.
A i když necháme stranou nirvánu, tak ani myšlenkové konstrukce by nemohly ustat, nemohli bychom se jich zbavit a nemohli bychom se zbavit toho mylného jevení se inherentní existence, kterého se potřebujeme zbavit, abychom dosahli dokonalého stavu osvícení buddhovství.
So nirvana here then refers to your personal escape from samsara, where you're not empowering yourself to be that magnificent Buddha being who can reach out to many other beings. You're just going to your solitary personal nirvana, which is a great achievement, but it's just for you alone.
A nirvana v tomto kontextu znamená osobní osvobození z kruhu těch negativních emocí pouze pro sebe sama. Neznamená to zde ten úžasný stav, kdy se člověk stane Buddhou, tak aby se jeho dosah rozšířil i na ostatní.
Whereas the removal of fabrications implies something extra. So those are the extra layers of kind of, you know, false appearance or mental sort of a defilement that prevents you from going to the full enlightenment of Buddhahood.
Ale myšlenkové ustání myšlenkových konstrukcí tady znamená něco navíc. Je to vlastně ustání toho mylného jevení se inherentní existence, kterého se potřebujeme zbavit, abychom dosáhli buddhovství.
So neither of those two levels would be possible if you were kind of, you know, if your mind was inherently defiled or inherently like imperfect.
Ani jedna z těchto možností, ani jedna z nich by ani jednoho z toho by nebylo možné dosáhnout, pokud by naše mysl byla inherentně poskvrněná, inherentně zasažená, inherentně nedokonalá, inherentně zasažená neduhy.
Do you have the faith or the confidence that your mind is completely purifiable, let's say?
Věříte tomu, máte to sebevědomí, že vaše mysl je dokonale očistitelná?
Yeah, I mean, those guys on the materialist trip are saying, look, things like like aggression and stuff, the sort of a killer instinct and so on, those are like imprinted in your brain so deeply, like they're part of the wiring or something, so that's your instincts or whatever, you can't get away from it because your brain is set up that way through evolution has made it that way, so you're just that way. And this idea that you're some sort of have some sort of Buddha nature which can arise in spite of all that is an illusion.
Ale někteří lidé, kteří mají ten materialistický pohled, tak ty věří tomu nebo říkají, že některé negativní instinkty, jako třeba agresivita, jsou velmi hluboce vryty v nás, že je to jakoby naše přirozenost, které se nemůžeme zbavit. Že je jako dokonalost mysli nebo dokonalý stav, že je pouhá iluze.
But we're called upon to awake to, kind of more profound understanding of the way the mind is. It isn't just sort of the interaction of material forces.
Ale to je velmi vágní představa o mysli jako pouhé interakci materiálních faktorů.
So there is something like much more special about it.
Ale je něco mnohem zvláštnějšího. Mysl je něco mnohem zvláštnějšího.
So potentially I think of it as being like, co-infinite with the universe. The mind is co-infinite with the universe, potentially.
Mysl je potenciálně stejně nekonečná jako vesmír.
So there's nothing in principle we can't know.
A jako z principu není nic, co bychom nemohli poznat.
So that would be Buddhahood, yeah? Omniscience.
A to bude buddhovství.
So that's Buddha nature.
A to je buddhovská přirozenost.
So yes, the body dies, but the mind goes on.
Že když tělo umře, tak mysl pokračuje dál.
So we have plenty of potential.
Že máme velký potenciál.
So let's forget that.
A na to nesmíme zapomenout.
And the purifying power lies with this realization of emptiness.
A ta očišťující síla právě spočívá v poznání prázdnoty.
So that's what will scare away all these afflictive emotions and these, fabrications, that kind of elaborations that dance before our mind as if they were real. We see them for what they are, and then we can sort of the blazing power of that wisdom burns away all those eradicates all those defilements.
A to je to, co zažene všechny ty neduhy a ta zářící síla moudrosti, ta zaplaší všechny ty mylné zjevy, které tančí před našimi očima, tančí před našima očima a tváří se, jako kdyby byly reálné.
So that's our program.
Tak to je náš program.
And this central, understanding of emptiness is totally like just based on logic. It's not like you have to believe in Buddhism to be able to understand the meaning of an emptiness of inherent existence. It stands or falls by plain logic alone.
A ta hlavní věc, o kterou tady jde, pochopení prázdnoty, tak to je něco, co je plně založeno na logice. Není to tak, že byste museli věřit buddhismu. Je to něco, co člověk může pochopit logicky.
Contemplate the reason of dependent arising with persistence.
Když budeme uvažovat o těch důvodech, o té závislé propojenosti vytrvale,
then we'll enter into or open up to ultimate truth.
Tak se nám otevře absolutní pravda. definitivní pravda.
Absence of inherent being.
Absence inherentního bytí.
So then we'll decide whether we've got Buddha nature or not. Yeah, so you know.
Pak budeme moct rozhodnout, jestli máme buddhovskou přirozenost nebo ne.
The way to proceed is clear.
A cesta, jak je potřeba postupovat, je jasná.
So it's verse 17, is it? Thus, absence of inherent being within the councils of the wise, but who could face this lion's roar repeatedly resounding forth?
Prázdnota inherentního bytí, kdo ze sněmu učených by se odvážil čelit tomuto mnohokrát zvučně znějícímu, smělému hlasu.
So, you know, when Buddhism grew up in India, it didn't grow up in isolation. It wasn't like the champion philosophy and there was nothing to challenge it. There were many other opposing philosophies that, you know, had very ingenious minds to support them and defend them in debate. Mm-hmm. So, there was a kind of great sort of mutual stimulation, Buddhist philosophy and the non-Buddhists, who weren't just like one group of non-Buddhists. There were many different varieties of views, all kind of, you know, options were explored. And the non-Buddhists weren't just the Hindus, you see, the Jains, you know, they have the other sort of unorthodox, like non-orthodox sects, like the orthodox sects are following the Vedas, you know, the holy scriptures that the Hindus take to be the bee's knees. Yeah, but then the Jainas, like the Buddhists, they rejected those Vedas and said, this is the way to think about things. You know, so there's a great sort of philosophical kind of, you know, sort of debates going on in the classical Indian tradition.
Když vznikl buddhismus v Indii, tak nevznikl v izolaci, nebyla to jediná filozofie. V té době existovalo mnoho různých filozofií, takže buddhismus jako existoval vedle nich a vzájemně spochybňovali ta svá tvrzení, existovala vzájemná debata a byly tam filozofie jako džainismus a hinduismus a v různých formách ortodoxních a méně od ortodoxních a takhle se na to musíme podívat.
Could you please make the pieces shorter because I can't remember.
But Tsongkhapa doesn't ask for anything else but, you know, for apply the test of logic.
A Tsongkhapa nežádá o nic jiného, než pouze o uplatnění logiky, logického myšlení.
Let the Buddha's view stand or fall by the test of, you know, logical reasoning.
Že buddhistický pohled činí nad ostatní, pokud je podrobíme logické analýze.
The least internal contradictions.
Má nejméně vnitřních kontradikcí, protimluvu.
The maximum coherence.
A má největší, jak se řekne, coherence. Soudržnost.
So that's the lion roar, you see.
A to je jako řev lva.
Have you got anything that makes more sense?
Mohlo by existovat něco, co dává lepší smysl.
So that's the idea that all the other philosophers, you know, have to sort of stand back. Not because the Buddha is some sort of supreme, you know, fancy, you know, noble thing, but he's got the best arguments.
To je ten důvod, proč jako buddhismus vyčnívá z ostatních filozofií, ne proto, že by byl nějakým způsobem úžasnější nebo mystičtější, ale protože má lepší argumenty.
Number 18. Dependent on this occurs. All versions of this well accord with not the least inherent being. What need to say, they do not clash.
V závislosti na tomto vzniká ono a žádná inherentní existence ani v nejmenším. Je třeba dodávat, že toto dvojí vysvětlení není v rozporu.
So that dependent on this occurs. That's a quotation from the Buddhist scriptures, from the rice seedling scripture. So that's one scripture it occurs in.
V závislosti na tomto vzniká ono, to je citace z buddhistických spisů, ze sutry rýžových výhonků.
Not just confined to the Mahayana scriptures then, you know, these are in the scriptures that non-Mahayana schools at the moment, like, you know, Theravada and so on, they would accept the scripture that's saying that.
Takže to není, že by to bylo jenom z Mahayanových spisů, ale i ze spisů obecně přijímaných i školami jako Theravada, tak i v nich to můžeme najít.
Yeah, but then you've got to draw it out, you see?
Ale musíme,
what it means, what the implications are.
Musíme si to z toho vytáhnout a zamyslet se nad tím, co to znamená, co to má za význam a co to implikuje.
Yeah, so if you want to understand that properly, then you have to give up any clinging to inherent existence.
A pokud tomu chcete porozumět plně, dokonale, tak se musíte vzdát jakéhokoliv lnutí k inherentní existenci.
And you'll find that Buddhist slogan there is completely compatible with no inherent existence whatsoever.
A pak přijdete na to, že tento slogan, toto prohlášení je dokonale kompatibilní s prázdnou inherentní existence.
So verse number 19.
Verš číslo 19.
Arising independence then is cause for no dependence on extremist views. For these fine words, your speech is unexcelled, O Lord.
Vznikání v závislosti jako argument je důvodem vyváznutí z extrémních náhledů. Pro tato hluboká slova tvá řeč nemá sobě rovnou, o pane.
Number 20. These all are void of essence. And from this arises this effect. These two discerners mutually are not opposed, for each helps each.
Toto vše je prosté existence. A z tohoto vznikne onen efekt. Tato dvě tvrzení se navzájem nevylučují, ale podporují se.
Yeah. What is there more astonishing and what more wonderful than this? So praising you on this account is praising thee, no other is.
Co by mohlo být více udivujícím a nádherným? Chválit tě za toto je pravou chválou, jiné není.
So Buddha is just trying to, Tom Karp is just trying to pile up praise upon praise, isn't he? Pile up praise upon praise and going from one joyful kind of a description to another.
Tsongkhapa staví jednu chválu na druhé a přechází z jedné z jednoho radostného popisu ke druhému.
So he's really celebrating what he's understood.
Že opravdu oslavuje to, co poznal, co pochopil.
That morning for the first time.
Toho rána poprvé.
Just as dawn is breaking.
Právě za úsvitu.
He enters into the final view.
Získal definitivní konečný náhled.
Number 22.
22.
That those who nurse ill will for you as slaves of ignorance should find the sound of no inherent being unbearable is no surprise.
Není překvapením, že otroci nevědomosti, kdož k tobě chovají zášť, shledávají prohlášení není inherentního bytí nesnesitelným.
So I think this refers to those who are outside the Buddhist fold, yeah. So those who they're kind of a bit envious of Buddha because he's so famous or something, or you know, they just don't like the way he teaches. They just got no connection with him at all. So they kind of, you know, when they see him, they kind of wish to be able to put him down.
A myslím, že toto se vztahuje k nebuddhistům, k lidem, kteří možná na Buddhu trošku žárlili za to, jak bylo populární, nebo s ním neměli vůbec žádné spojení.
So when they hear the sound of no inherent being, you see, it grates very much on their nerves.
Takže když slyšeli to prohlášení není inherentního bytí, tak jim to drásalo nervy.
Gives them indigestion.
A způsobovalo jim to nechutenství.
And they grind their teeth.
A to, jak se skřípali zubama.
Yeah, so you know they're kind of the opposing team, yeah. So they want to defeat Buddha. But
takže to byly jako protihráči, kteří chtěli Buddhu porazit.
But you know they're genuinely holding to inherent being. It's not like they haven't got a view of their own. It's just like their view is the exact opposite.
A jejich pohled byl přesně opačný. Jako jejich pohled, oni postulovali inherentní bytí.
You know, if things didn't have an essence of their own, well, how could they exist?
Kdyby věci neměly sami o sobě nějakou esenci, tak jak by mohly existovat?
You know, it's like, what are you, in fantasy land or something?
Bylo by to něco jako fantazie.
But they're avowedly non-Buddhist, so that when they hear Buddha teaching no inherent being, they can't bear it. That's no surprise, is it?
A to jsou jako nebuddhisté, kteří když slyší toto učení, tak ho nesnesou a to jako není tak překvapující.
But then in the next verse you see, number 23, arising independence being most treasured of your speech, when some accept it, but can't bear the call of voidness, then I am surprised.
A verš 23, avšak to, že někteří přijímají závislé vznikání, tvé nejvzácnější učení, ale přitom nesnesou volání prázdnoty, ve mně budí údiv.
So this refers to those Buddhists who, you know, being Buddhists, they accept arising independence.
Toto se vztahuje k buddhistům, kteří tím, že jsou buddhisté, tak akceptují to, že věci vznikají v závislosti.
So like I just said in the last few verses, some of these are quotes from the Buddha, like dependent on this occurs, a very famous quote from the Buddha's teachings.
Jak jsem říkal, tak tady v těch některých verších se objevují citace z Buddhova učení, to jak jsem mluvil o tom, že z toho vzniká ono. Tak to je velmi známá citace.
So you find that in the scriptures, which all, you know, the Buddhist schools that, would accept as being, you know, genuine, authentic teachings of the Buddha.
A najdete to ve spisech, které všechny buddhistické školy akceptují jako autentické, jako skutečné Buddhovo učení.
So if you ask that, accept them, do you accept dependent arising? They say, oh, of course.
Takže když se buddhisty zeptáte, akceptuješ závislé vznikání, tak odpověď bude samozřejmě.
We accept the 12 links of dependent arising.
Samozřejmě akceptujeme 12 článků závislého vznikání.
One of Buddha's, you know, very well-known kind of fundamental teachings.
Což bylo Buddhovo velmi známé zásadní učení.
But although they accept that, still they reject voidness. Still they reject emptiness of inherent existence.
Přesto,
that's not possible.
Přestože toto akceptují, tak odmítají prázdnotu inherentní existence jako nemožnou.
So then said Tsongkhapa, now I'm surprised by those guys.
A tady Tsongkhapa říká, tyto lidé mě opravdu překvapují.
So that's his rhetorical way of saying, you know, their views have this of a huge internal contradiction.
A to je jako jeho retorický způsob, jak poukázat na tento velký protimluv.
You simply, you know, arising independence and inherent existence are simply incompatible.
Že závislé vznikání a inherentní existence jsou jednoduše nekompatibilní.
But they aren't going for that.
Pardon.
They don't go for that.
Ale oni to tak neberou.
Yeah. So they say, look, if things don't have any inherent existence,
takže pokud věci nemají žádnou inherentní existenci,
if nothing has any existence by way of its own power,
pokud nic nemá žádnou existenci svou vlastní silou samo o sobě,
then if nothing is intrinsically existent,
pokud nic vnitřně neexistuje,
then what are you saying?
Tak co to říkáte?
Are you saying everything is merely imputed by conception?
Říkáte snad, že všechno je pouze označené myslí?
And the consequentialists, you know, Tsongkhapa's own sort of party, we're saying yes, that's exactly what we're saying.
A na to by konsekvencialisté, ta jedna větev školy Madhyamika řekla ano, to je přesně to, co říkáme.
So then these other guys are saying, well, that's totally like nihilistic, that's totally like out of the question.
A ostatní buddhistické školy by řekly, tak to je naprosto mimo úvahu, to je naprosto nihilistické.
You know, if you say all the house you're living in is just like that's merely imputed by conception. What's that supposed to mean?
Když se řekne, že dům, ve kterém žiju, tak je pouze označen myslí, co to jako má znamenat?
You know, a merely imputed house, isn't that just something like you'd see in a dream?
Pouze označený dům, není to něco takového jako to, co pouze vidíme ve snu.
So you know, you've got your house you see in a dream, that's merely imputed by your mind. It's merely conjured up by your mind, yeah? House seen in a dream, right?
Ten dům, který vidíme ve snu, tak ten je pouze představa mysli, pouze označený myslí.
And you've got this house you're living in now.
Ale pak máme ten dům, ve kterém žijeme teď.
You know, it keeps the rain off when it rains.
Které nás chrání před deštěm.
Keeps the cold out when it's cold.
Který nás chrání před zimou, když je venku zima.
Are you putting those on the same level?
A ten snový, ten dům ze sna a ten skutečný dům stavíte na stejnou úroveň?
They're both merely imputed by conception.
Jsou oba dva pouze označené myslí, konceptem.
But there's all the difference in the world between those two.
Jaký rozdíl by mezi nimi byl?
You know, if you go behind the dream house, as it were, and you can say, oh, well, that's just a fabrication by your, by a temporary fabrication by your mind, we can understand that, you know, when you examine it closely. It's just like a mental, you know, conjuring in the dream state.
Když se zblízka podíváme na ten dům, který jsme viděli ve snu, tak to ano, to akceptujeme, že je to pouhá myšlenková konstrukce, že je to pouze vytvořené myslí.
But when we go behind the actual house that you're living in, you know, as it were, when we look behind the appearance,
ale když se podíváme za to, jak se nám jeví dům, ve kterém žijeme,
then backing up the appearance of that house to your mind, we find, you know, there's a real house, there's actual bricks and cement and you know, wooden beams and things like that.
Tak naše vnímání toho skutečného domu musí být podepřeno něčím konkrétním. Musí tam být ty cihly a to dřevo a to všechno.
So the actual house, you know, is built of real materials. It has an essence, you know, it has a kind of, you know, an actual, a real kind of nature of being a house.
Takže ten skutečný dům postavený z cihel, tak ten má v sobě nějakou esenci, ten musí mít v sobě něco, co ho dělá domem, proč je domem.
And that's why it can perform the function of being a house, like keeping it dry when it rains.
A právě díky tomu může naplňovat funkci domu, může vás chránit před deštěm.
Nothing like, you know, the dream house that somebody dreams of in a dream, or the mirage of a house that some guy who's, you know, having hallucinations sees in the desert.
Žádný snový house nebo nějaká halucinace Fata Morgana v poušti, no.
So those are the merely imputed houses.
To jsou pouze označené domy, pouze označené myslí.
You know, which won't shelter if you go over there and try and shelter in one of them when it rains, you've got no chance.
A pokud byste se v jednom z těchto dvou snažili schovat před deštěm, tak není žádná šance.
You wake up from your dream soaking wet.
A probudíte se ze svého snu úplně mokří na kost.
Even in within your you know, the Buddhist fold, there's plenty of arguments you can put against this view that things don't inherently exist, but we won't get ahead of ourselves because we're going to meditate on the lack of inherent existence first. That's what the next program is. So we don't need to go into the arguments that are fired against Tsongkhapa's view too quickly.
Takže i v rámci buddhistických škol existuje celá řada argumentů proti tomu, že věci by existovaly jako prázdné inherentní podstaty, ale už se jim nadále nebudeme věnovat, protože teď budeme meditovat na neexistenci, inherentní existence.
But we did say about something about a little story, didn't we? It was supposed to be like it was at the time, the story came up at the time when we were talking about are things inherently pleasant, yeah?
A říkali jsme něco o nějaké historce a bylo to v kontextu věcí, které jsou inherentně sami o sobě příjemné.
Like remember the child with the ice cream, you know, they're so sure that the ice cream will bring them pleasure when they want one, you know. They get so fixated on that idea that they really, you know, sort of behave badly and sulk and, you know, kind of very awkward with their parents and so forth because they're fixated thinking, I must have this ice cream, yeah.
Mluvili jsme o těch dětech se zmrzlinou, které jsou tak skálopevně přesvědčené, že ta zmrzlina je to, co jim přinese štěstí, že kvůli té zmrzlině jsou na ní tak fixovaní, že kvůli té zmrzlině se chovají zlobí kvůli ní a trucují a chovají se špatně k rodičům.
But whether eating ice cream is pleasant is highly dependent upon you know, your circumstances, highly dependent upon causal conditions, as I, you know, we just briefly kind of talked about.
Ale jestli jedení zmrzliny je příjemné nebo ne, tak velice závisí na okolnostech, o kterých jsme mluvili.
But this story doesn't concern ice cream, it concerns bananas.
Ale ta historka, ta není o zmrzlině, ta je o banánech.
And Indian bananas are very delicious.
Je o indických banánech, které jsou vynikající, you know, moc dobré.
They come from the tree to the market.
A přichází na trh přímo ze stromu.
They don't get shoved in a hold of a ship and, you know, shipped over the refrigerated conditions over the oceans, you know, in sort of a nitrogen atmosphere and all they do like the the way they ship bananas from distant countries to Europe.
Takže nepřepravují na dlouhé vzdálenosti v nějakých chladících boxech, tak jak se to děje s banány, které se dováží do Evropy.
So these Indian bananas have a special sweetness.
Takže ty indické banány mají takovou zvláštní sladkost.
Nice small size.
Jsou drobné, jsou malé velikosti.
And at our school though we had this one other westerner apart from me and a few other guys was this Russian guy.
A v naší škole v Daramsále kromě jsme měli pár dalších cizinců, kromě mě a pár dalších cizinců tam byl jeden z Ruska.
Very bright and very eager to learn about Buddhism.
Byl velmi bystrý a velmi toužil se naučit o buddhismu.
I won't give his correct name because he might be embarrassed by my story.
A nevím, jestli mám říkat jeho jméno, protože by možná se mohl cítit v rozpacích s tou historkou.
I think he's gone on to a good Buddhist career somewhere.
Pardon?
I think he's gone on to a good Buddhist career in a university somewhere.
Ale myslím, že udělal dobrou buddhistickou kariéru někde na univerzitě.
But at the time he was like a penniless student, you know. So the nickname we gave him was Boris.
Ale v té době, kdy byl ve škole, tak byl úplně bez peněz a dali jsme mu přezdívku Boris.
Because this was the time of Boris Yeltsin, you know.
Protože to bylo v době Borise Jelcina.
Crucial time in Russia's recent history.
V té zásadní době nedávné ruské historie.
So Boris Yeltsin was top dog, right? And he did some good things, didn't he? You know, he did stand in front of the tanks and says, "Yeah, we are going to have democracy." At one point, didn't he? You know, in front of the TV studios in Moscow, he did defend, you know, the new freedom for a time.
Boris Yeltsin udělal nějaké dobré věci, že se zastával demokracie v televizi.
But then he did become rather an alcoholic.
No, ale nakonec se z něj tak nějak stal alkoholik.
And some other things, didn't he?
A pak nějaké další věci.
Did Czechia have its freedom by the time Boris came along?
Byla už v Čechách svoboda, když za doby Boris Jeltsina.
It was Gorbachev who said told the troops to go home. Yeah.
Bylo
so
to v době
just after Gorbachev.
To bylo v době Gorbačova, kdy ty ruské jednotky odešly odsud a Boris Jeltsin byl hned po Gorbačovovi.
But one thing that Boris did was didn't he did something like he listened to these American, you know, capitalist pirates and you know that you must open your markets. The Russian markets to free trade, and you must open the ruble to float freely on international markets.
A jedna z věcí, kterou Boris Jeltsin udělal, že naslouchal těm kapitalistickým pirátům, kteří řekli, že musí ruský trh otevřít a že musí nechat rubl, aby jako byl volně ten kurz, aby mohl vznikat podle situace na trhu.
So Boris listened to these American like vulture capitalists, you know, something, and immediately when they did that, the ruble crashed from about, you know, 100 rubles to the pound to about 3 rubles to the pound or something. There was this sort of, you know, really, you know, terrible stock market crash and deflation of the Russian currency at one point, wasn't there?
No a Boris naslouchal těm kapitalistickým supům a jakmile tohle to udělal, tak okamžitě došlo k propadu na akciových trzích a rubl poklesl, prostě hodně poklesl ten kurz.
And all these American capitalists went, you know, were laughing all the way to the bank because they'd been speculating that just that would happen.
A ty kapitalistky se mu smály cestou do banky, protože to předvídali, že spekulovali, že přesně tohle to se stane.
Anyway, our Boris, the Institute of Buddhist Dialectics, he was like, you know, he must have had a bit of money when he came, but, you know, when the ruble kind of lost all his value, he had nothing.
No, ale ten Boris, kterého jsme měli ve škole buddhistické dialektiky v Daramsale, tak když přišel, tak asi měl nějaké peníze, ale po té, co se rubl takhle propadl, tak zůstal úplně bez peněz.
So he had to use all his wits to survive.
Takže musel využít veškerého svého vtipu, veškerého svého rozumu k tomu, aby nějak přežil.
You know, the school of dialectics didn't charge anything to study there, even to Westerners. They didn't charge anything, but you had to have something to eat, and you had to have a room. You know, he wasn't a monk. He couldn't sort of claim to, you know, just live there totally for free as a monk might, even if he was a Westerner, you know, but he had to have some money.
Ten institut buddhistické dialektiky, tam nebylo žádné školné, tam mohli studovat zadarmo i laici, ale Boris nebyl mnich, tak si musel obstarat nějakým způsobem pokoj, ve kterém by bydlel, a jídlo si musel obstarávat, takže zkrátka to pro něj nebylo úplně zadarmo tam být.
And he did have a girlfriend, so that would be a certain expense.
A taky měl přítelkyni, což také znamenalo určité výdaje.
So, there was a couple of Taiwanese guys at the school, boys studying, in my class actually. So they did have a bit of money because they were coming from Taiwan, and they were monks, young kids. So they were studying extremely well. So they were very good students indeed.
A pak v mojí třídě byli taky další cizinci, ale ty byli z Taiwanu a byli to mniši a byli mladí, skoro děti, a ty byli hodně inteligentní a dobře studovali.
So one of them is still, His Holiness's translator into Chinese when His Holiness gives teachings in Dharamsala.
A jeden z nich je stále překladatel Jeho Svatosti Dalai Lama do čínštiny, když Jeho Svatost Dalai Lama učí v Dharamsale.
So Boris's ploy. he says, I'll bet with these Taiwanese, these two Taiwanese kids, So I'll say, I bet that I can eat 100 bananas.
A Boris se tady s těma dvěma mladými Tajvanci vsadil o to, že dokáže sníst 100 banánů.
I don't know, in a half an hour, I don't know what the bet was, or an hour or something.
Nevím, jestli to bylo v nějakém časovém horizontu, jestli to mělo být za půl hodiny nebo za hodinu.
And if I win, you give me 300 rupees or something.
A Boris, pokud vyhraje, tak mu musíte dát 300 rupí nebo něco takového.
But even though they're small bananas, 100, who would imagine that they could eat 100?
Ale i když ty banány
in such a short time,
jsou docela malí, tak jako těžko si představit, že by jich někdo mohl sníst v tak krátké době 100.
But Boris was Boris.
Ale Boris byl Boris.
and I guess he was desperate for money.
A myslím, že jako byl opravdu zoufalý z nedostatku peněz.
So the contest, the Taiwanese agreed to this. They bought all the bananas, it's like a spectacle for all the monks.
Takže
the competition.
No, takže jako v tomto kontextu ty Taiwanci koupili jako za tímto účelem koupili těch 100 banánů.
But, there's a limit, isn't there? So however determined you are. I think you can only eat about 30 or 35.
A jako byli přesvědčeni o tom, že jich dokáže sníst tak 30 nebo 35.
And then he starts going pale.
A tak on jich snědl, on jich prostě snědl 30 nebo 35 a pak začal blednout.
And having real difficulty.
A začal s tím mít fakt vážný problémy.
But it didn't matter, because the Taiwanese guys, they took pity on him and sort of said, okay, don't worry, we'll give you the money anyway. It's been quite entertaining.
A těm Taiwancům se jich zželelo a řekli, neboj, my ty peníze dáme i tak, protože je to opravdu zábavné.
So he got his money and he tried his best.
Takže on jako se snažil, seč mohl, a ty peníze získal.
And I think he got through the studies, he didn't. He got where he wanted to be, which is he was able to go to America and join a sort of PhD program there or something on Buddhism. So, he studied his bits and he survived. I think he got the Tibetan government in the end to sort of sponsor him a bit.
No, ale ve studiu se mu dařilo, podařilo se mu to, co chtěl, a myslím, že potom se dostal do Ameriky na nějaký PhD program, a myslím, že to nakonec byla tibetská exilová vláda, která ho podpořila, nějakým způsobem sponzorovala.
Yeah, I assume that the Tibetan government would give him a bit of money in the end. If you come from an unusual country, which in those days there weren't so many people coming to Dharamsala to study from Russia, though in the end there were quite a lot, but he was one of the first, so. If you came from Russia or from Africa or somewhere, the Tibetan government would, they'd help you a bit if you really needed it with a few expenses, even though you were like a Westerner or kind of
takže
a
pokud
stranger.
člověk přišel studovat do Dharamsaly z nějaké opravdu neobvyklé země jako Rusko v té době, teď už tam je Rusů víc, ale v té on byl mezi prvními, a takže pokud někdo přišel z nějaké neobvyklé země a bylo zjevné, že potřebuje peníze, tak mu tibetská exilová vláda tak jim pomáhala.
So I wonder if Boris has been put off bananas for life.
A tak si říkám, jestli Boris už, jestli si Boris otrávil banány do konce života. Zošklivil banány do konce života.
So that's the story of Boris and takže, the 100 bananas.
Takže to byla historka o Borisovi a 100 banánech.
So we'll have a meditation now, shall we?
Že budeme meditovat teď.
Finish off the day with.
Kým skončíme náš den.
But we're going to recite one of the things in your book of prayers there.
Ale ještě předtím budeme recitovat další z naší knížky modliteb, a sice chvály 21 taram.
So that will refresh our minds a little bit and give us some the energy we need to do a bit of meditation.
Což naší mysl osvěží a dodá nám to energii, kterou budeme potřebovat k meditaci. Thank you.